Ibtogo fi. Kirisu kaluke shale gigili bo mwari de sobu. Kirisu kaluke shale giyo gigili bo kikaki arwe meno duwari kiyo. Ele kalu luwa milo mwari meno tiridi nap eno mori do. Ele bo modi midaki. Gili yo sesusa di galalega eno ori. Tifa miyo gudi amiro tiridabu niliyo. Tifilo kaluke shale lo dimidan eno orika arwe meip elebo. Giyo maasulaya. Elebo giliyo hindiri dimda meib kolo. Tuheru koli kolo giyusa milo fred wabwe. Giliyo mo aruba dab eno. Asulu babale doabi kigaya. Eretege tifa miyo memule kalu I eno. Giliyo olika aruba meib elebo mo asulaya. Niliyo elebo oli dimda meno delab kolo. Iflu amlo helukiligo fred wab eno. Niliyo tamuo olika arubana semeno. Elefo kolo tiridabu kaluke shale giusa miyo tuo kikaki. Digale menuo doba miyo. Giliyo tueno digale mekiyo. Elekalu sesusa miyo wilo moduab omolo. Dimiab ku mwohen. Niyo tuwi giyo siridwaita gisolol. Tiridabu kaluke shale giusa miyo tuo kikaki arube menuo duwa kilo. Asulo dikalu digale menuo. Giusa miyo aiduma korolaba. Kosega giyo gigilibo modi galaki. Au numeyo au nuo hele kalu ma aruba namekiyo. Gama nilo mwari resin ena tiridigani. Eredo gab eno morido. Ses giusa miyo au ele nuo. Hele yesiwela mwari mendo kageyab emeyo. Giyo gudela asilob angbo mwokudu nol ele widaigab. Gaunu meyo gi asulo mugagab eno emilebo selesabu. Gikirigo gaunu melo afalidiab eno giyo karitebi. Kosega giliyo main nafadi midameno delab eno. Mokudu enaki. Gigilibo kirigo numelo delab eno. Gisusulu sele delab eletege giliyo man mugago dimidelab. Man girido dimidelab eno gaunu mo dimidelaki. Kalukishare mugagulo dimidelab eno. Gudele bo femen no hina miye moti neip elebo giyo maasulo wo. Mani eno we. Goro dimidela bo. Madali gudele wabudela bo. Ganwa afadila bo. Delo dimiela bo. Kirego numenero afaro diela bo. Misila bo. Arune hon nerikilio nonurela bo. Sadedela bo. Nume kirego dikidakilio susuru diela bo. Kalukishale iye no tamu gudele bo femen no hini enami mada moti neip. Tamina miyo kaluke shale gi nulo mani no dimde yelen. Kose garan yesu kilisu ewiya. Etege moa marido halaido ena ilikiyo. Gudi yo mungago eno halesege kaluke shale inoritetakiyo. Iye no inisiula miyo digalo kaluke shale elebo enasiyo. Girido muo mama marido we a. Kalu nulu beselakiyo. Niyo kirigo ta muo olika dimidameno ele selesin. E, eno hindiri selab kosiga. Kirigo nulu gilo dimidab emeyo ki mo asue feit. Kirigo ta muo ni olika dimidameno kosiga. Kirigo imirik numeyo ni tiridu familie kiyo mo tefeno. Ereteke kalu nulube balisela kiyo meno eno kufeno. Ereteke kuf eno menweno ke ele semeit. Kosega gudi iyo ele eno dile meip. Niri domo wi uo die milie ki tefoma. Ogoma. Domo nilo wi kalu alane ino kolo. Ini tridu felap. Gudi e ni halaido emeyo. Alan suwa eno emile dasi alife kolo. Ni olo iyo emile dasi alife. Giyo tuwi asuruma. Giri domo ku jesue ini domo hip kolo lap. Elefo kolo niyo kilisue ni domo hip widye sege wodia kilo murido diesin ga odie yo. Kasadu menuo odiele. Elebo mada dimide sobuke. Kalu abiyo I wodia kilo ga murido diesin odie igi dwalega. I ga eno diyo domo imlis tuab elebo giyo masulaya. Gudie bugu amiyo tuo ele sesele kolo delap. Ele yo domo imlis itumeip. Kosiga kalu abiyo I alanamile kudab eno. Alane mamaya miyo imilisitu ap. Kalu keshalilo man mungago nul dimidab eno. Domo heleya duap. Kosiga kaluke shari abiyo I wowo dielariga. Ini do mo eno kolo mugagilap. Elefo kolo ki holi no tamuo wodian mani no gulabedege festi mitege henebi. Giri o tuwi asuruma. Do mo giri do wo mama mari do wo ayo om. Gudi yo mama mari do wo gi mo wo dimi kolo. E gi usha elap. Gudi yo su alan sire sege. Gio ena kili di kolo, gili do moku gini noma. Elefo kolo, gili do mwelo man dimindap emeyo, gudio kolo wabudelubi.